SBS Radio.
Ang mga komunidad at pamilya ay nagdadalamhati sa pagkawala ng 5 mga batang babaeng aboriginal na kinitil ang kanilang sariling buhay sa mga magkakahiwalay ng mga insidente sa Western Australia, Townsville at Adelaide sa taong ito. Ang mga pagkamatay ay tumulak sa mga grupo ng kalusugang pangkaisipan na manawagan sa federal na pamahalaan upang suportahan ang isang estratehiya sa pag-iwas sa pagpapakamatay o suicide na partikular na nakaangkop upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga katutubo. Ang detalye ng tampok na ulat ni na Brooke Fryer at Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Nitong unang bahagi ng Enero, 15 taong gulang na batang babae mula sa Western Australia ang namatay, 2 araw pagkatapos nasaktan niya ang sarili sa pagbisita sa Townsville. Makalipas ang 1 linggo sa Pilbara, isang bayan ng pagmimina sa Port Hedland, 12 taong gulang na batang babae ang namatay na sinundan ng 14 na taong gulang na batang babae sa komunidad ng Warmoon sa West Kimberley. Isa pa 15 taong gulang na batang babae na nunga mula sa Perth na namatay noong 10 ng Enero, habang ang 5 ay 12 taong gulang na batang babae mula sa isang bayan malapit sa Adelaide. 12 taong gulang naman na batang lalaki ay nasa life support sa isang ospital sa Brisbane matapos ang pinaghihinalaan na isang pagtatangkang magpakamatay sa bayan ng Roma. Sa pakipag-usap sa NITV News, nanawagan ang direktor ng Suicide Prevention Australia, Vanessa Lee, sa pamahalaang federal na gumawa ng higit pa upang matugunan ang problema.
When are we going to see change? When are we going to see the shift where the solutions that have already been announced by Aboriginal and Torres Strait Islander people, specifically the ATSI-PEP report that came out of UWA and Pat Dudgeon, when are we going to see the use of these strategies put into place? We already have in the workings at the moment a national suicide prevention strategy. When are we going to see a national Indigenous suicide prevention strategy supported by the COAG delivering for Aboriginal and Torres Strait Islander people by Aboriginal and Torres Strait Islander people?
Noong Desyembre ng nagdaang taong 2018, napag-alaman ng Australian Bureau of Statistics na ang mga katutubong bata na may gulang 5 hanggang 17 ay namatay mula sa pagkamatay na may kinalaman sa pagpapatiwakal o suicide sa antas na 5 beses sa bilang ng mga hindi katutubong bata. Ang antas ay 10.1 pagkamatay sa pamamagitan ng pagkitil sa sariling buhay o suicide sa bawat 100,000 sa taong 2013 at taong 2017. Kumpara ito sa 2 pagkamatay sa pamamagitan ng suicide sa bawat 100,000 para sa mga hindi katutubong bata. 4 na tao na kinitil ang kanilang sariling buhay bago dumating sa gulang na 18 ay mga Aboriginal na bata. Ang southwestern nunga na babae na si Grace Cocky ay nawalan ng kanyang 16 na taong gulang na anak na babae dahil sa suicide noong Marso ng taong 2018 sa kanilang tahanan sa Perth. Siya ay nagsalita upang hikayatin ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at makipag-usap sa mga ito ng madalas hanggat maaari upang maiwasan ang sakit na kanyang nararanasan.
It was a devastating experience. I don't ever want to go through that again. I don't want no one else to go through it, you know. She went to school every day. She loved going to school and hanging with her friends and playing football with her aunties and being me and her little sisters and brother.
Ang mga kamakailang bilang ng mga pagkamatay ay nangyari habang naghihintay ang Western Australia sa isang pangwakas na ulat mula sa isang pagsisiyasat sa 13 pagpapakamatay o suicide ng mga katutubong kabataan sa rehiyon ng Kimberley mula taong 2012 hanggang taong 2016. Inaasahan na ang coroner na si Ross Fogliani ay ilalatag ang mga natuklasan sa unang bahagi ng taong ito. Ang rehiyon ng Kimberley ay may pinakamataas na bilang ng pagpapakamatay o suicide ng mga katutubo sa Australia, hindi lamang sa mga kabataang aboriginal, ngunit para sa buong populasyon ng Aboriginal at Torres Strait Islander. Sinabi ni Vanessa Lee ng Suicide Prevention Australia ang kahirapan at rasismo ay ilan lamang sa mga komplikadong bagay na nasa likod ng mataas na bilang na ito.
Why are they feeling so hopeless? And why is there such a level of despair? And these are questions that everybody continues to ask. And, you know, the reality is we're talking about young people that are living in isolation. We're also seeing a lot of flow-on effects from suicides in this area. What is it that the region lacks? Why is the racism so high and always reportedly so high in that region? Why is there no support for young people to address this racism? And that leads to that despair and that lack of hope that these young people are experiencing.
Sa kasalukuyan, ang mga pangunahing aktibong programa sa mga rehiyong ito ay kinabibilangan ng 4 na milyong dolyar na Kimberley Suicide Prevention Trial ng gobyerno at ang $2.2 million na Pilbara Headspace Trial na binuksan noong buwan ng Abril ng nakaraang taon sa maraming bayan sa rehiyon. Ang Pilbara Headspace Trial ay kasamang idinisenyo ng mga lokal na komunidad, kabilang ang mga kabataan, mga tagapaglaan ng serbisyo, mga miyembro ng komunidad at mga lokal na elder na may mga empleyado na gumugol ng kanilang oras sa mga paaralan, mga sentro ng kabataan, Aboriginal Medical Services, mga community center at iba pang mga lokasyon. Sinabi ni Samara Clark, tagapangasiwa ng Headspace Pilbara, ito ay nagbibigay daan sa kanila na maaaring hindi karaniwang nakikipag-ugnayan sa mga serbisyo sa paaralan o serbisyong pangkabataan.
We need to ensure that what we're doing, where we are located so these young people can find us, and how we talk to them is really, really scrutinized and it becomes a focus point. One of the other ways to do that is not always be the people that are doing the engaging or offering the support. So what we can also do is upskill people in communities, those who are providing supports, whether that's, you know, mental health or that's, you know, pharmaceutical or wherever that needs to be, we can provide them with the training and the knowledge to then be able to provide the support.
Ang Headspace ay kamakailan lamang na nakatanggap ng 47 milyong dolyar na dagdag na pagpopondo mula sa pamahalaang federal. Sinabi ng Ministro ng Indigenous Health, Ken Wyatt, sa NITV News, ang federal na pamahalaan ay magpapatuloy na mamuhunan ng 3.8 na bilyong dolyar sa susunod na 3 taon sa mga angkop na serbisyo para sa kalusugan ng isip at mga serbisyo upang mapigilan ang mga pagpapakamatay, lalo na sa mga rehiyon ng Kimberley at Pilbara. Para sa ating mga tagapakinig na naghahanap ng suporta at impormasyon tungkol sa pag-iwas sa pagpapakamatay, maaaring makipag-ugnayan sa Lifeline sa numero bilang 131114 at sa Suicide Callback Service na 1-300-659-467. Ito ay isang Aboriginal Medical Service.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au